Vítejte u naší dnešní hloubkové analýzy. Dnes se podíváme na něco, co většina lidí asi raději nevidí a hlavně necítí.
No, to je vlastně velká škoda, protože přicházejí o hodně zajímavé inženýrství.
Přesně tak. Když se totiž bavíme o moderním čištění odpadních vod, tak většina těch technických debat skončí v momentě, kdy vyčištěná voda odtéká do řeky. Splněné limity, čistá práce.
Jenže ta skutečná výzva, ten technologicky zdaleka nejnáročnější proces, se odehrává s tím, co v té vodě nezůstane. Bavíme se o čistírenském kalu.
A my se dnes o tom budeme bavit velmi podrobně. Vycházíme z technických materiálů a prezentací zaměřených přímo na závěrečné fáze kalového hospodářství. Naší misí dnes je odhalit, jak se z téhle obrovské masy koncentrovaného znečištění, z toho zdánlivě finálního odpadu, stává surovina.
Surovina, která vlastně dokáže pohánět celý ten čistírenský komplex. Je to takový paradox, který krásně ilustruje posun v celém vodním hospodářství.
Jasně, protože my tu v podstatě přeměňujeme obrovský problém na řešení. Je to dokonalá ukázka toho, jak dnešní inženýrství dokáže vytvořit soběstačný cyklus. Takže začněme tím úplně finálním zúčtováním. Co se s tím stabilizovaným kalem vlastně nakonec fyzicky stane?
Historicky se to řešilo celkem jednoduše. Kal se po odvodnění prostě naložil na auta a vyvezl se na skládku. A i když se od toho dnes masivně ustupuje, tak v praxi se s tím pořád potkáváme.
Což je ale z dnešního pohledu dost velký problém, ne? Protože ten kal je i po té stabilizaci pořád plný biologicky rozložitelné organické hmoty.
Je to obrovský problém. Uložení takového materiálu na skládku je prostě technologický anachronismus. V tom prostředí skládky dochází k dalším nekontrolovaným procesům. Kal tam dál hnije, uvolňuje metan do atmosféry.
Což je extrémně silný skleníkový plyn.
Přesně. A k tomu tam vznikají průsakové vody plné dusíku a fosforu, které ohrožují podzemní vody. Takže je to vlastně plýtvání energetickým potenciálem a ještě si tím vytváříme ekologickou zátěž. Proto se to legislativa snaží úplně vytlačit.
Takže logickou alternativou, jak tu organickou hmotu definitivně zlikvidovat a ideálně z ní dostat energii, je spalování. Můžeme spalovat jak ten syrový kal, tak i ten stabilizovaný. Ale tam narážíme na fyziku.
No, narážíme hlavně na vodu.
Přesně. Když ten kal po všech těch procesech odvodníme, tak se pořád bavíme o materiálu, který má obsah sušiny někde mezi 20 a 30%. Zbytek je jenom voda. Hodit něco, co je ze 70% voda do pece, to nedává termodynamicky žádný smysl.
Získali bychom hrubě zápornou energetickou bilanci. Veškerá ta energie uvolněná spálením by padla jen na přeměnu té vody na páru. Takže před spalováním se musí nezbytně zařadit proces termického sušení.
Ten kal se musí vysušit někam k 90% sušiny. A to se děje třeba na čistírně v Brně, jak jsem se dívala do těch materiálů.
Ano, v Brně je sušení součástí linky. Ale ta energetická náročnost celého toho uzlu je naprosto obrovská. Spotřebuje to hrozně moc tepla.
A právě tady vstupuje do hry jedna z těch elegantnějších technologií. Pokud nechceme pálit drahou energii na sušení, můžeme využít tu, kterou máme zdarma, tedy solární sušení.
Zmiňuješ pravděpodobně tu technologii Solia, že?
Přesně tu. Je to patentované a hodně populární třeba ve Francii. V podstatě se to inspiruje přírodou, akorát ve velkém průmyslovém měřítku. Kal se naveze do takových obrovských prosklených hal.
Je to ohromně čistý inženýrský koncept. Funguje to na principu skleníkového efektu. Solární radiace odpařuje vlhkost a uvnitř toho skleníku operují takový automatický překopávači. Říká se jim krci.
Jasně, protože ten kal se musí pořád hýbat, jinak by to na povrchu oschlo a ze spodu by to začalo hnít a zapáchat.
No právě, ti krci to neustále obracejí a provzdušňují. Obnovují ten povrch pro odpařování. Výstupní sušina z tohoto solárního procesu je pak 50 až 90%. A spotřeba elektřiny je naprosto minimální, jen pro ty ventilátory a roboty.
Zní to ideálně, ale každá technologie má limity. Tady je to prostor. Pro velkou městskou čistírnu by tyhle skleníky musely zabírat rozlohu několika fotbalových hřišť.
Což v husté zástavbě nepřipadá v úvahu. Tam pak musíte volit to termické sušení nebo nějaké jiné cesty využití kalu.
jako je třeba kompostování pro hnojivé účely, pokud tedy ten kal splňuje přísné limity na těžké kovy, což ne vždycky splňuje, nebo mě hodně zaujalo zakomponování do stavebních materiálů.
Ano, to je velmi inovativní směr. Popel z toho spáleného kalu se přidává do směsí pro výrobu cihel nebo do betonu. Ten fosfor a různé anorganické zbytky se tam trvale zafixují a už se z toho nikdy neuvolní.
Dobře, to byla ta pevná fáze. Ale upřímně, z hlediska energetiky čistírny je vlastně mnohem podstatnější to, co se děje ještě před tím sušením, tedy samotná anaerobní stabilizace, nebo spíš metanizace. A tím se dostáváme k našemu skrytému pokladu, k bioplynu.
Tady se dostáváme přímo k jádru věci. Ten bioplyn je vedlejším produktem obrovské biochemické kaskády.
Kde mikroorganismy v prostředí bez kyslíku rozkládají tu organickou hmotu a vyrábějí plyn. Ale když se řekne bioplyn z čistírny, většina lidí si představí ten příšerný zápach.
Za ten zápach může hlavně syrovodík a další syrné sloučeniny. I když je ho tam v procentuálním zastoupení strašně málo, lidský nos je na něj extrémně citlivý. A z provozního hlediska je to velká komplikace.
Protože syrovodík je vysoce korozivní. Pokud si ten plyn neodsíří, tak vám v podstatě rozleptá ty drahé spalovací motory nebo kotle. Ale vraťme se k tomu složení. To hlavní, proč to celá děláme, je metan.
Přesně tak. Metan tvoří nějakých 60 až 70% objemu toho bioplynu. Zbytek je převážně oxid uhličitý, pak trochu vodíku, dusíku a vodní páry.
12,7 desetinami a 27,4 desetinami megajoulů na metr krychlový.
Což je pro představu zhruba polovina až dvě třetiny výhřevnosti čistého zemního plynu. Takže v těch obrovských objemech, co velká čistírna vyprodukuje, to představuje masivní, stabilní a vlastní zdroj energie.
Než ten plyn ale pošleme do hořáků, musíme ho někde bezpečně uchovat a vyrovnat ty výkyvy v produkci. Na čistírnách se na to používají plynojemy, ale nejsou to takové ty vysokotlakové lahve, jaké známe z průmyslu.
Vůbec ne. Ty systémy pracují s opravdu velmi nízkým přetlakem, obvykle jen do 5 kilopaskalů. U těch starších, tradičních, mokrých plynojemů je to krásná klasická mechanika, stělesnění fyziky v praxi.
Ty vypadají jako takové obrovské ocelové zvony posazené do vodní nádrže.
Přesně. Ta voda tvoří bezkontaktní plynotěsný uzávěr. Jak ten plyn z nádrže přibývá, tlak pod zvonem stoupne a celá ta ocelová konstrukce se zvedá nahoru. Tlak toho plynu je daný prostě hmotností toho zvonu lomeno jeho plochou. Je to spolehlivé, ale v zimě je s tím problém.
Protože ta voda může zamrznout, takže se to musí ohřívat, jinak by se zvon zasekl a celý systém by se mohl zničit, což vedlo k vývoji suchých plynojemů a dnes hlavně těch dvoumembránových.
Ty dvoumembránové dnes jasně dominují moderním čistírnám. Zvenku to vypadá jako takové ty velké polokulovité kupule přímo na střechách těch vyhnívacích nádrží.
Vypadá to jako jedna pevná bublina, ale uvnitř je to systém vak ve vaku. Ta vnější membrána drží tvar díky malým dmychadlům, aby odolala větru a sněhu, a do té vnitřní se chytá ten bioplyn. Odpadá tím zamrzání vody i údržba ocely.
Máme plyn zachycený, ale logicky. Každý inženýr se bude snažit z toho procesu vyždímat toho plynu co nejvíc a naopak minimalizovat to množství kalu, kterému zbyde k sušení. A to nás přivádí k intenzifikaci metanizace.
Je to doslova závod o každý litr metanu. Máme tři hlavní cíle. Maximální zisk plynu, minimální zbytkový kal a co nejlepší hygienizaci. Abychom to dokázali, musíme se podívat na to úplně nejpomalejší místo celého toho procesu.
Úzké hrdlo téhle biochemické kaskády, což je v našem případě hydrolýza, převedení nerozpustného znečištění, často celých bakteriálních buněk, na něco rozpustného.
Protože ty bakterie, které nám vyrábějí metan, si prostě neumí sami rozbít buněčnou stěnu jiných mikroorganismů a sníst, co je uvnitř. Trvalo by jim to hrozně dlouho. Takže inženýři ten proces hydrolýzy uměle urychlují.
Předřadí se nějaká úprava. Třeba mechanická dezintegrace pomocí ultrazvuku. Nebo termická hydrolýza, kdy se ten kal zahřeje na vysokou teplotu pod velkým tlakem. Ty buňky to doslova roztrhá.
A dovnitř těch reaktorů pak už rovnou teče hmota, která je biologicky okamžitě dostupná. Bakterie mají prostřený stůl, rychlost produkce bioplynu vyletí nahoru a na konci nám toho zbyde mnohem méně. Zní to jako dokonalá výhra.
Ano, zní, ale má to jeden obrovský provozní háček. Skrytého nepřítele v tom našem systému. Tím je kalová voda.
Tady se dostáváme k velmi napínavému bodu. Když ten stabilizovaný kal z metanizace vytáhneme a jdeme ho odvodnit před tím vysušením, tak nám logicky vznikne tekutý zbytek. Kalová voda. Jak velký je to průšvih?
Obrovský. Aby jsme to uvedli na pravou míru, voda ze zahušťování toho syrového kalu na začátku procesu je celkem neškodná, ale ta voda po metanizaci, to je extrém. Během těch týdnů hnití se totiž bílkoviny rozštěpí a obrovské množství dusíku přejde do roztoku jako amoniakální dusík.
Koncentrace jdou do 1000 mg na litr a je tam i strašně moc fosforu. A co víc, ten biologicky snadno rozležitelný uhlík, který byl v tom kalu na začátku, ten už zmizel, protože se přeměnil na náš drahocenný bioplyn.
Takže nám z lisu vytéká agresivní, extrémně koncentrovaná tekutina plná amoniaku, ale bez uhlíku. I když tvoří třeba jen procento celkového průtoku čistírnou, když jen tak vezmete a hodíte zpátky do hlavní aktivační nádrže,
tak riskujete, že se ten proces biologického čištění úplně zhroutí.
Přesně. Na odstranění takového nárazu dusíků by čistírna musela hnát dmychadla na absolutní maximum, čímž by se spálilo neuvěřitelné množství elektřiny. A kvůli chybějícímu uhlíku by navíc nefungovala denitrifikace. Čistírna by pak velmi rychle překročila přísné limity do odtoku.
To je klasická ukázka toho, jak optimalizace jedné věci, tedy zisku bioplynu, vytvoří obrovský problém o kus dál. Proto se dnes prosazují tzv. Sidestream technologie, zvláštní malé linky jen na tuhle kalovou vodu.
Řeší se to buď drahými fyzikálně chemickými postupy, nebo netradičními biologickými procesy. Hodně se experimentuje s takzvanými anamux bakteriemi, které ten dusík dokážou zlikvidovat i bez přidání toho chybějícího uhlíku.
Je to zkrátka daň za tu energetickou výtěžnost. Pojďme se teď ale podívat na ten šťastnější konec procesu. Máme bioplyn, bezpečně jsme se vypořádali s kalovou vodou. Co se s tím plynem nakonec stane?
Začněme od toho nejméně efektivního způsobu. Úplně nejhorší je to spalování v polních hořácích, neboli flérování.
To jsou ty plameny šlehající z komínů, co občas vidíme. Ale to je jen čistá likvidace, ne?
Je to bezpečnostní pojistka. Když je plynojem plný a z nějakého důvodu nejedou motory, plyn se prostě musí řízeně spálit. Protože metan, jak už jsme říkali, je mnohem horší skleníkový plyn než oxid uhličitý, který vznikne jeho spálením.
Jasně. Druhou možností je přímé spalování v kotlích pro ohřev nádrží a vody. Ty reaktory přece potřebují teplotu kolem 40 stupňů.
To sice funguje spolehlivě, ale degradovat takhle kvalitní plyn jen na obyčejné teplo je ztráta potenciálu. Ten absolutní technologický vrchol a dnešní standard na velkých čistírnách je kogenerace.
Tedy společná výroba elektřiny a tepla. V podstatě máme obrovské pístové spalovací motory, trochu podobné těm v lodích, ale optimalizované na bioplyn. A ty pohánějí obří generátor elektřiny.
Běh toho spalovacího motoru logicky vytváří spoustu zbytkového tepla. Ale zatímco v autě se ho prostě přes chladič zbavíme, u té kogenerační jednotky ho do posledního kilowattu pochytáme.
Chytá se teplo z chladicí vody, z oleje a přes speciální výměníky i z těch extrémně horkých výfukových plynů. Tím se plynule vytápí všechny ty metanizační reaktory na celé čistírně.
Systém je to tak efektivní, že v létě mívají čistírny toho tepla dokonce velký přebytek a ta elektřina z generátoru mezitím napájí všechna ta dmychadla, čerpadla a lisy v areálu.
Což je obrovská kontinuální spotřeba. Zmiňované energocentrum ústřední čistírny v Praze díky kogeneraci pokrývá velkou část svých energetických nároků přímo z toho kalu. Z obrovského žrouta elektřiny se stává energetický ostrov.
Ale inženýři u kogenerace nekončí. Jako velmi perspektivní cesta budoucnosti, která se už teď začíná prosazovat, se ukazuje produkce biometanu.
To znamená vzít ten bioplyn, prohnat ho přes membránové separátory a oddělit z něj všechen ten oxid uhličitý a nečistoty.
Získáte v podstatě čistý metan, jehož kvalita je k nerozeznání od fosilního zemního plynu. Takový biometan můžete normálně vtlačit přímo do distribuční sítě pro domácnosti.
Nebo ho stlačit na CNG a pohánět s ním autobusy městské hromadné dopravy, nebo popelářské vozy. Energie z toho kalu tak vlastně opouští plot čistírny a dekarbonizuje zbytek města.
Z inženýrského pohledu je to dokonalý uzavřený kruh. Od zapáchající břečky jsme se dostali až k čistému palivu, které pohání samotný proces čištění a ještě zbude.
Je to opravdu neuvěřitelná cesta. My jsme dnes viděli, že to, co dřív představovalo jeden z největších provozních problémů a končilo to zahrabané na skládce, se vlastně stalo naprosto nepostradatelnou surovinou. Odpad už prostě není odpad.
Naučili jsme se vytěžit tu energii z chemických vazeb toho rozpuštěného znečištění. Kalu jsme vrátili jeho hodnotu.
Což nás vlastně přivádí k takové provokativní úvaze na samotný závěr, která tak trochu přesahuje ty dnešní materiály. My tu celou dobu mluvíme o těch obrovských centrálních čistírnách na okrajích velkoměst.
Protože to je momentálně náš standard.
Ale když už tyhle systémy umí být takhle energeticky nezávislé a efektivní, nedalo by se to v budoucnu miniaturizovat? Představme si třeba úplně nové obytné čtvrti, které by měly své vlastní mikroskopické čistírny odpadních vod s anaerobními reaktory přímo v podzemí.
Že by se ta odpadní voda vůbec nečerpala kilometry daleko rourami pod celým městem? Zpracovalo by se to rovnou na místě?
Přesně. Ten bioplyn by vznikal přímo pod těmi domy a lokální mikrokogenerační jednotka by vyráběla elektřinu a teplo rovnou pro tu čtvrť, která ten odpad vyprodukovala.
To by radikálně zrušilo potřebu té centrální energetické distribuce. Je to odvážná vize, ale technologicky by to dávalo obrovský smysl.
Je to vize, která úplně mění paradigma toho, co vnímáme jako infrastrukturu a co vnímáme jako odpad. A s touto myšlenkou, s tímto obrovským energetickým potenciálem, který doslova splachujeme, se pro dnešek rozloučíme. Zůstaňte zvědaví, těšíme se u další hloubkové analýzy.